Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon havas la honoron gastigi la japanon Tatsuo Fujimoto kaj la nederlandanon Ed Borsbaum, ambaŭ bone konataj en la beletraj medioj esperantlingvaj. Ili raportos pri la eldonisto kaj kolekto Ludovic Ito. Ni parolu iomete pri iu mistera homo en Esperantujo. Oni nomias lin Ludovic Ito. Kelkaj opinias, ke li ne ekzistas, kaj li ne estas facile videbla, ĉu ne? Sed vi, sinjoro Tatsuo Fujimoto, vi plej intime konatiĝis kun li. Eble vi prezentu tiun misterulon.
Ja, tamen, ĉu ne, antaŭ ol mi faru tiun prezenton, estus pli bone, ke vi
Ed Borsbaum, yes. Eble situigu,
ja,
en la homo, la fenomeno.
Situo, yes. Li estas, ĉu?
Bone. Yes, en la sepdeka jaroj en Eŭropo oni aŭdis pri Ludovic Ito, ancora ne multe, kaj komencis aperi en Eŭropo verkoj pri Zamenhof kaj de Zamenhof. Temas pri japana verkisto. La nomo estas Ito Kanzi, kaj li uzas la pseudonimon Ludovic Ito. Estas sufiĉe komplika, ĉar ankaŭ la eldonejo, en kiu aperis tiuj verkoj de kaj pri Zamenhof, ankaŭ nomiĝas Ludovic Ito. Sed tiu Ludovic Ito, tiu Ito Kanzi, japano, kiu mi jam diris, komencis en Japanujo sufiĉe izolite pristudi la vivon de Zamenhof kaj decidis ankaŭ eldoni fakte ĉiujn verkojn de Zamenhof. Tio ŝajnis en tiu tempo eĉ al la plej mildaj esperantistoj ĉi tie entrepreno nerealigebla. Do oni tre skeptike rigardis tiun fenomenon. Mi ne scias, ĉu mia japana amiko kaj esperantologo Tatsuo Fujimoto, kiu ankaŭ ĉeestas, kiel li rigardas tiun komencan staton, ĉu ankaŭ en Japanujo oni estis skeptika.
Jes, fakte, ĉar do, ĉiuokaze, ĉu ne, Zamenhofaj verkoj ne estas en la nuna generacio tiel popularaj, ke oni facile aĉetus tiujn verkojn de Zamenhof, kaj se precipe temas pri plena verkaro, ja, oni ne tiel volonte aĉetus tiujn dikajn volumojn, kiuj fakte nomiĝas kajeroj, do tiel, ĉu ne? Laŭ la merkata vidpunkto, ja.
Jes, do tiu estas tute alia starpunkto. En Eŭropo oni ne tiel pensis pri la financa flanko de la entrepreno, sed pli pri la kvalito de la enhavo.
Ja, ja.
Ĉar unu persono ne povus oni pensis entrepreni tiun grandan projekton.
Ja.
Tamen oni devas nun diri en octec sep che la proiecto vere farigi successo. Cai, signoro Tatsuo, ciù vi povas doni quelcain cialoin cial la proiecto successis?
Ja, facte, pro tio che ni havis, do, almeno quelcain cefain cun laborantoin, cioi mem, antau ol, tune, cun labori por nia entrepreno, mem collectis materialoin. Exemple, signoro Haupental, do, lau mia supposo li mem intentis eldoni, do, ni diru, la trian volumon de la, tiu, leteroi de Zamenhof, jam aperis de gi du volumoi, kai li jam havis centojn da leteroj, kartoj verkitaj, skribitaj de Zamenhof mem, kai li estis pli malpli preta mem editori kai fari la trian volumon. Tamen li estis do tiel afabla kai fakte tio estis laŭ mia opinio granda ofero de lia flanko, ke li transdonis ĉiujn do kopiojn fakte tajpitajn kaj ankaŭ xerografie kopiitajn ĉiujn tiujn materialojn li transdonis al mi do tra mia do tie nomata fenestreto ne tra la fenestro por la Ludoviko mi ricevis poste ĉiujn tiujn kopiojn de leteroj kaj kartoj de Zamenhof kaj mi do alportis al sinjoro Ito Kanji la Ludovikito mem ĉar ni en la sama urbo Kyoto loĝas do post la vespermanĝo ĉu ne post la oka horo mi biciklas aŭ foje per autobuso se mi ne estas tiel forta por bicikli mem ĉu ne pedali do tiam mi do iel venas al li post dek minutoj dek kvin minutoj kaj mi aperas antaŭ li kaj tiam ĉiu vespere li estas jam kun sia laboro tajpanta aŭ skribanta aŭ leganta aŭ korektanta. Ciam li neniam estas sen ia laboreto. Ciam li estas do laboranta.
Bone. Mi comprenas ke estas kelkaj nepraj kondiĉoj. La unua kondiĉo estas ke li estas treege laborema homo, kiu tre konscience laboras ciam, tio estas nepra kondiĉo, sed ankaŭ vi, ke vi estas por tio diri la dextra mano, la granda helpanto, la sekretario, kiu daŭre helpis lin en tiu laboro.
Ja, ja. Do pro tio ke mi estas do tia, do karaktere tia persono kiu estas preta kun kiu ajn rilati. Do ne gravas por mi kian ideologion havas tiu aŭ kian do ne afablecon havas en sia karaktero en rilato al alia. Do ne gravas, kun ĉiuj personoj mi estas pretaj rilati. Do mi kun ĉiuj korespondis, precipe en la komenco, kiam sinjoro Ito Kanji estis do iom fermita kaj en sia kabineto ne havis ian rilaton kun aliaj esperantistoj. Do mi agis ĉefe kiel la fenestro kaj tra la fenestro mi kolektis ĉiujn. Da tamen
Bone. Mi comprenas, yes, vi usas la vorton la fenestro, ca eble la audantoi ne bone comprenas tion, sed estas quasau iu nomo, pseudonimo, cion signoro Ito Kanji donis al vi.
Yes.
Vi esis quasau la fenestro alla tut mondo esperantistaro, cer li loggias tre isolita, vivas tre isolita, sed vi prisoris la contacto con la ceterai esperantistoi.
Kai estus ancao necese rimarkigi citie al vi, che li, antau ol li farigis esperantisto au studanto de Zamenhof, mem estis iam japan lingve verkisto. Do, ne populara tamen, ciu ne dum jaro li estis verkanta kai stis verki en la japana, kai tial.
Aha, do mi bone comprenas, ni estis en Europo suffice skepticae, char ni pensis pri tiu signoro Ito Kanji, eble li estas amatoro, dilettanto, sed li jam estis verkisto, kai ancora ne en Esperanto, sed tamen li havis sperton en la verkado.
En la verkado, yes.
Hodiaŭ vi audis la komencon de tre interesa konversacio, kiun la esperantologoj kaj verkistoj Ed Borsbom el Nederlando kaj Tatsuo Fujimoto, Japano, havis pri la eldonisto Ludovik Ito. La venontajn semajnojn vi povos aŭskulti la sekvon de tiu raporto pri la aktiveco de la japano Ito Kanji. Nome de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.